Қазан сілей. Хайырлы күн, хүрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз.
Театр микрофон алдында.
Драматург. Татарстанның атқызынған сәнғәт шіліклісі Юнус Әминовның туына 100 ел. Шулмайдан қадірлі дұстылар, бүгін біз сіздің иқтибарға авторның Ғылескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрында қойылған «Гүл жәннәтінің жәннәті» спектаклі ясмасын тақтым етәбіз. Юнус Әминов һәм без тыңлаячақ спектакль турындағы истәлекләр белән уртаклашу өчен студиябезгә театр белгече, драматург Юнус Сафиуллинны чакырдык. Башта аны тыңлыйк.
Гүл җәннәтнең җәннәте безнең Ғылескер Камал исемендәге театрыбызда 1969 елны сәхнәгә күтәрелгән иде. Гүл җәннәтнең җәннәте спектакле Юнус Әминов комедиясына нигезләнеп куелды. Һәм зур уңыш белән барды. Кем соң ул? Юнус Әминов. Юнус Шәрип улы Әминов 1921 елны Әгерҗе районының Салагыш авылында дөньяга килә. Башта Минзәлә педагогия училищесендә белем ала. Актаныш районында балалар укыта. 1940 елны Кызыл армияга алынып, хәрби мәктәптә укый. Сугышта катнаша, пленда була. Әсирліктән азат ителгәш, қабат суғыша, суғыштан соң түрлішілерді әшілі, балаларда оқыта. Аннары Алабуға оқытушылар институтын тамамылай, 50-нші илларда әдәби жатышына кіріше. Язылмаған законларыны язып, өзін сәләтлі драматург етіп таныта. Язылмаған законлар спектакілі 1957 елда Мәскәүдә узган декада вакытында Минзәлә театры тарафыннан уйналып, драматургка танылу китерә. Шуннан соң иҗат ителгән Гөлчәчәк, Тамырлар, Эти балак, Гөлҗәннәтнең җәннәте, Уҗым бузавы, Минем җинаятым, Умырзая чәчәкләре, Кан кардәшләр, Сафура бураннары, Симим дисәң дә, Очрашырбыз, Гөл сылу кебек әсәрләр язып, Татарстан һәм Башкортстан театрлары сәхнәләрендә куйдырып килә. 30 еллык иҗат гомерендә 2 дистәдән артык сәхнә әсәре иҗат итеп, 1981 елны Татарстан АССРның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исемгә лаек булды ул һәм күп тә үтмәде, ягъни 1982 елны Юнус Әминов якты дөнья белән хушлашып, бакый дөньяга күчте. Үз вакытында Аяз ага Гыләҗев Юнус Әминов турында «Ак нур» белән дигән мәкалә язган иде. Һәм мәкаләсендә Юнус Шәрип улын Аяз Гыләҗев театрлар белән эзлекле һәм даими эшләп килүче Шәриф Хөсәйенов, Хайвахит, Туфан Миңнуллин кебек драматургларыбыз янәшәсенә куйган иде. Юнус Әминовның драматург буларак үзенчәлеген әйтергә теләп, аның беренче пьесалары белән үк үз темасын, үз тавышын табуын калку итеп әйтеп киткән иде. Мин шул мәкаләне эзләп табып, кабат укып чыктым һәм мондый юлларга тап булдым. Хәзерге заман татар драматургиясендә дигән ул. Мәкалә 71-нче елны басылган икән, авыл темасын анда бара торган катлаулы процессларны Юнус Әминов тирәнтен ачып бирә алды. Язылмаган законнар, тамырлар, Гөлҗәннәтнең җәннәте һәм әлегә сәхнәгә куйылмаган «Үлемнең үлеме» пьесалары бу уңайдан авторның театр аша халыкка әйткән зур сүзләре булды. Юнус Әминов тема эзләп әллә кайларга чыгып чапмый. Аның пьесалары беренче карашка үзе кебек тыйнак, гади пьесалар. Ләкин аларның һәммәсендә заман чагыла, халкыбызның зур, катлаулы язмышы тасвирлана. Юнус Әминовның тыйнаклыгы турында заманында академик Азат Ахмадуллин да язган иде. Юнус Әминов тамашачыга үзе еш күренеп йөрергә, премьералардан соң чыгып залга баш ияргә бигүк яратмый торган артык тыйнак кеше, хәтта артык оялчан сабыр кеше. Әмма күп меңләгән укучыга һәм тамашачыга бик яхшы таныш язучы. Үзенең барлык әсәрләрендә дә гаделлекне яклап, әхлақи сафлықны кең халыққа жеткіруші. Бары тек матурлыққа, Шехов сөзләре белән әйтсе, кеше бар яктан да гүзәл булырга тиеш дип инанып яшәүче, чыннан да ақ нур кебек шәхес иде ул Юныс Аминов. Кайбер телсез драматурглар язган сәхнә әсәрләрен укыганда, кабат-кабат Юныс агын искә төшерәбез. Хәзер кадерле радио тыңлаучылар, сез моңа үзегез дә шаһит булырсыз.
Драматург Юныс Аминов һәм без тыңлаячак Гөлҗәннәтнең җәннәте спектакле турында Юныс Сафиуллин сөйләде. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Прозат Исәмбәт. Рольләрне башкаралар: Гөлҗәннәт, Асия Галиева, Лотфулла, Шәүкәт Биктимиров, Сайра, Люция Фарсина, Мәхдүмә, Галимә Ибраһимова, Хәбир, Ирек Бахманов, Мөслимә, Флора Хәмитова, Гайсә, Дилүс Ильясов, Әсһәр, Ринат Таҗетдинов. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясында 1969 елда язып алынган. Хәзер язманы тоташтырабыз.
Сикрэп, сикрэп, адам косу. Он сегізінші бет. Нәрсе язылған екен? Оның енді башы пләш, көз тіплерінді тирен жер шықлар, көзләрі дә сүнген ұшақ кібік. Оның енді башы пләш, көз тіплерінді тирен жер шықлар, Күзләре дә сүнгән ушак кебек. Ай, ничек туры килә дитә. Эй, Алла. Сикрәп, сикрәп.
Диванға диван йықыға тарта.
Колхозшылар кімізге алып қайтқанда китапханаға шық болырға тиеш.
Бүгін кәйфім әйбәт, қышқырыш мейғалы сайра.
Ақшаны ішлеп алырға керек апа.
Мен де орламаны.
Ішлемеш аласым. Әне, Зариф білен зілбәт өзіңіне күттілер, күттілер де, ішқа барасыңыз бар деп сүгініп қайтып кеттілер.
Сүгінген кішіге ел яқшы.
Ішлесе келмеген кішінің ішқа алынмауы тағы да яқшырақ. Шулерге син бирегә тиешле китапны һаман шулай ашкышымны эзләп мин бирермен менә. Без моннан соң да шулай булса ашманышып кына калмабыз.
Судка бирерсеңме?
Ишеннән куарбыз.
Ой, үстен, хатта апамны да куркытасын.
Куркытмыйм, кисәтәм. Бөтен авыл эш белән кайнаганда ничек шулай тыныш кына утыра аласың? Әдәмнән ят.
Сені алмыша башқаға үйленіп, вафа бек дұрыс ішіләген.
Ерген егітінің ташлап кетуіне түзерге бола. Тұрған ерін ташлап қашмасын.
Менмен қашмадылар, әмін әсімнен үйленген шөп қашалар.
Шөп шарыны жерге ашқаны яқшы. Қойдасын бошқыш.
Шындайын,
шындайын. Туғаннар деген енді сіз не де?
Кір юг, ашарға күшір деген кіші юғаңа. Көп мақшы аласың, алғанын ненді қиыға саласың деген кіші юғаңа. Папасы білен жезінәсі түзеген жәннетті, рахатленіп кіне яшесі, қойттымы меңа бейлене, нәрсе жетіні тұрғандыр аңыламын.
Қырық яшылық апалар қырда, әсен күләгеді шуын аңыламын.
Қырық яшқа жеткеш, мен де шығармын әлі. Мен де сенің жәйгі отпускыда да қырбидап мәғнәсізге шабылын аңыламын.
Нешік енді мәғнәсізге?
Кел әлі, кел, кел.
Қаяш түш.
Кел өтір әлі яныма. Яшташларың сені яқырдылар, ана болдылар. Әсіл, хаман елғыз қанат.
Жетер, жетер деймін, күл жәнне.
Неге мені бейлене? Мен бітаның бәқітлі болуын тілем әне.
Шымнан тәм табам, мен бәқітлі апа.
Тіліңді тәм деген, әшім тұлы ұғыт.
Сенің ішімді де суғына түгіл.
Қойлардан келесіңе бұ қадар ұсаллығы?
Жегітлер яратмияны, шул ашыдан тышлашы.
Әмін әсен өзіңні ғына яратасың. Шул ашудан түшіләшәрің.
Әйе, өзімні өзім де яратам, мені башқалар да ярата.
Яраталар мекен, шетіленем.
Яратмасалар мен айланмәсілер еді. Менім үшін мен әбі жәннәтті түзімәсілер еді.
Сөз сайын жәннәтің білен басайма. Мен аннан кетеді алам.
Рахим ет, рахим ет, қапқан апарат мен де ашық.
Ну, балалар, бір әйттір мін әлі мен сізге.
Шушы ертқа қайтып кіресі де келмей. Әне, мен башта кетапханаға кірем де, аннан трактористлар янына ерем.
Ярай, балам.
Бір әл жігітінің көзі түшімәс мекен деп ашқынасың да. Білмейм, білмейм.
Білмесем, біл. Менің бәхіт алды, апа.
Пенсияға да шыққаш, ұял етіп кетермін деп қайтқаным. Апа білен сіңіл, әт білен мәші. Хауасы да ешінлі яңғыр ұстай дейшмесен. Ол китапханыңны уақытында неге өзің ашмейсің?
Некәхі бізнің 10 еллығына кияуыма күлмәкшегеміш. Көрмейсің мәне?
Көрем. Инен атна бойына қадап қойған орнында.
Кімнәрі бетәне жаным, тын алғышлы түгел.
Қарап-қарап тұрам да шетленіп қоям. Кеу сіңа ялғыш бірақ үйленмәдім екен.
Ялғышсы шығарда кетер, жылап қалыр баласы йоқ.
Яратқан ире торында хатыны шулай сөйлей аламы?
Бәлкі мен аны яратмай тұрғанмындыр,
ә? Яратмағаш неге шықтың?
Шыққан шықта яратқанмындыр.
Ну, бала.
Әне жаным, әне жаным, бұ бәхәсі қалдырып тұрық. 5 жыл көрішмей тұрдық, сағынып қайттың ма?
Туған жеріні кім сағынмас?
Қойтқаныңа айтула, яңадан абыйбыз янына Сахалинға кетерге жеңмейсіңдір біте.
Неге алай дейсің?
Чемаданыңны да бұшатып бітірмейсің.
Кетсәмсің. Абиң анда ялғыз, балалары бар. Мұнда неге керегімді түшінмейм?
Еші біткен міне.
Ансына өзіңді жетіш аласың. Менің мұнда бұталып еруім сені ялқауландырағына. Тоқта, ненде қартышық түшкен оланда?
Қоя,
әнанды ағаш түбінде.
Ай, ағаш түбіне түшкен міне. Хабир нікілі.
Хабир?
Әйе.
Ұныта алмайсың ма?
Ұнытылған да кібік, үйоқ да кібік.
Альбомың атырап қоярға керек еді.
Альбомны қараған кішілер кім бұ деп сұрасалар. Бірінші махаббатым. Солдатқа кеткенде күтерге уағда бердім де күтмеше башқаға шықтым диярмін ме?
Дұрысын айтудан неге қорқырға?
Әне жаным, әне жаным.
Шыдан хәл ек бұтын шыдан. Іш пұша.
Менің жәннәтімде рахат. Әкішіні рахат кәші дамы дейді.
Арыштам! Мен қайтып жеттім.
Аяқ тауышыңнан ұқтаныдым.
Шылай ма? Қарар әлі.
Ой, демәлі мен ағам сөздәсі.
Шылай ма? Мұна, арыштам, мұна, қарар әлі, бұл шешәкләр сен,
а? Шешәкләріңіне отыртамасын сілерсін.
Шылай ма?
Әй, әй.
Ярый, ярый. Эй, фәрішті, бұлының матурлығы.
Қайтып кірмәз бұрын, я бұлын, я қыр, қатыны қәлін сұрау
йоқ. Ғафу ет, қарым нешік?
Әйе, Лұтфулла бұйым, нәрсеге ол сіңа? Бұлын, аман бұлын, кішіге ел етерге де бірігіз ең.
Тоқта, фәрішті бұл.
Әйе, әйе, ол йықлады, йықлады, йықлады.
Олай, кіші білен тупас сүйләшмә?
Құрықма, мен сүйләшкенге сені ғайыпләмәсілер.
Әлі бүгінде кейіпің йоқма?
Ауырым бұғай мен, Лұтфулла.
Қой жерің ауыртасын?
Білмем.
Әлік өзіңні бек бақытлыға сауны едің?
Бек бақытлы болуға қарағанда, біразығын әбәқітсіз болу әйбәтірәк ақыры.
Ә китап қанаға бардың
ұсы?
Бұлай ешерге ярамы бетінде, фәрістам.
Яры ярамылар тұрында башы ватарға көнікмәдім. Бүгін мен жәннетті, ертегі де тамыққа ләкмәмәлі.
Мұны әләдірсің деп қорқам шоу.
Қорқма, әләксәм сен әләкінсің бет мен әләген, мен.
Қай, ерып алдың да. Ертегі қама арияғына дирап болың ба?
Бұлын. Аман бұлын.
Шия, жер-жерлерді.
Кіші үшілігенде шия жейіп кересім кіне қолған.
Сіп, олайса кіші арасында шілі. Онда ұйын күркі, мәзәк сөзлі.
Күн бұй үшілі, түн бұй шіркеден толатырға тілесің енді сен мені.
Сіңі, тоқтар фәріштам, сен нәрсе үшілімақшы боласың сон? Нәрсе ойланасың, а?
Оның шыда ұқығанда... Спорт костюмы киіп шаңғыда ұзышыларымны. Жәй күннәрінде езуде бірінші орынға шыққанымны. Хорда жырлағанымны. Ой, еш шағым, еш шағым. Ой, еш шағым, еш шағым. Еш шағым, жүлер шағым. Еш шаққайым жүлер шағым әйләніс әйді тағым. Ой, еш шағым!
Еш шағым әрләрі кері қайтмай, солары өргәй ақсада деп жарлылар фәріштәм. Ташла, келешек біз құмынлы болсын, сүйініп яшыл.
Өзің сүйініп яшайсың бұсыңа?
Сен сүйінен де сүйінем?
Өз сүйінішің, өз кейінішің, үйқымы дейсің сүйініңе?
Кейінішім де сен, сүйінішім де сен. Мен бет сүйінің үшін яшын.
Әміне мен кім үшін яшын екені?
Өркі менің үшіндір.
Ей, үйқыла.
Алай сәйінде өзің үшін.
Йоқ, йоқ, йоқ.
Алай да түгіре. Алай сәйінде халқың үшін.
Әй, ташласа да шық.
Қойтсың ғой, кейеу?
Қойттым, мақтыма, қойттым. Құрап. Ұнатып тұрам екен бетәлі. Мұна фәріштем, әнеден қағат алдым. Мұна сеңа бек көбі деп сәлем әйттім.
Өғалейкім әссәлем.
Әлесің оның янына барып қайтық ма?
60 шақырымға ма? Елға ярамағанымны білесің бет.
Шулай. Әлі бұлай әзірек ауырып тұрам деп язғың ағын әйті көмейді. Яр, ішінде мойыннан шағы. Әйе, мақтым апа, қазірден үйге кіріп шай ішіп алам да бұлыншыларын әзірлер бекі.
Ярар кел, қазір сабау.
90 яшлыған ең тұрында ойлайсың, әміне яш қатының қабірің әді кіріп шықмай. Мені яратмайсың, хаман фәрі өзәңдігіне соғынасың.
Тағын құлықсызлана башладың ма, тишәлісі жетмеген.
Ярай, мақтым апа, керекмес.
Керек. Неге ол хаман гүнасыз фәрі өзәбілен жаныңа тие? Сені кеуге бір кімді еріксізләп бермәді. Ауыл қызларын ақылдан яздырған Лұтфулланы өзімні кетмесем, ешәмім де деп, ұсаллашып өзің шықтырламасын.
Фәйрузәні жеңем дедім, мені жеңдім де.
Жеңдің, шуңа жылайсың қазір.
Жылайым. Yok mene, jılamın yaman su bulganğa gına yaşağa.
Yarı yarı yeferiştim, uzar, uzar, uzar.
Oy, tizrek usulü din dolut fulla.
Tiz uzar, tiz uzar.
Oy, silahşme, tımgın atır hele.
Mene indi. Seni anlağı bir kıymen feriştim.
Hatın ne illi yolsuz anla bulmadılar. Biz onu gına yoltırabız biteli. Ay Allah, kartı çıkılır. Mene.
Doktora bu benim foto resmim tugur mu?
Ay indi senin foto resmin. Anan indi başı pler. Kuz tiplerinde tiren jir şıklar. Kuzları da süngen uşak gibi. Oy Allah. Kuart kışı bitsin lütfullah. Kuart başın bütün nepler. Oy Allah. Lütfullah. Lütfullah. Min etken sözlerinin bütünüsüne de kulak salma. Ya mı?
Ey feriştem. Sen etkenlerinin barısına da kulak sala başlasam. Minin de kuptan tıgı dünyada bulgan bulurdum. Yok eğer. Bulmasa iki ulap kara karşı oturup şey işip alıyor.
Yok. Dilemin.
Sen karşımda sen otursam bana şey işi bu kumelli.
Emine bana yalgız kalsam kumelli. Sen bar bar.
Bak, iyi, bak. Yarı yarıysa. Yarı yarı, hazır dizine şey işim olan da hazır bulunçularını esnediler ve kitap.
Ey Allah. Oy. Niye bu kadar jilkine bu yürek?
Hop! Ben cennettim, cennetine selam bildi.
Gül cennetin cenneti Kaysa Peygamber Hazretleri için her vakit aşık.
Rahmet kurşe. Lütfullah bu kayıttı mı?
Kayıttı. Şey işe.
Şey işe?
İyi var var var var. Kır kır kır.
Ey rahat gelmişsin indi. Benim karşı konumla tübül mü?
Yok.
Ol da bulun kadip gitken idi. İn kirak şapta idi bulmuşum.
Niye kiraksın o?
Balalar kalyaskı satıp aldım. Bilesin mi kibitke işe bugüne kayıtkan idi. Şap ilgirdim. Nerse kılası, nerse kılası. Şey kınıttaki beş menini. Kışın şan ayıttırıp da kilen bulamazsın.
İyi, andıları da bulamın yani.
Hey, bulmadan da silitrenin kadetim yok. Salkım şular. Kalyaskı türde. Bebeğine kirek hazır.
Anısı bulaşık mısın ha?
Hişiksiz. Ya malay, ya kız, ya ikisi de bir yolu.
Kıtasın kıtığında. Eğer de bulmazsa.
Kurşu bulsan yok ne söyleme ya mı? Kişiden kim kişinin ne balası bulmayanın?
Nerse? Nerse dedin?
Kişiden kim kişinin ne balası bulmayayım yine ite. İh anı uç dibine oturttum siyuları. Uç dikle düşemge siyuları. Karşık yanındakiyle de. Enne deyindi o. Benim yanındakiyle de. Ette deyindi o. Hınarımız. Niğizi biz şularga kalaşak bek.
Balağa bir de isim gitme. Hani yundurası, kıyındırası bula. Doğu kadar meşakkat.
Sın meşakkatı da bulmasa. Nişi uzrasın bu tırmışlar. Abiz gabi bir gümür birilge. Ey, ona ne?
Eyye.
Kurşu.
Nasıl?
Bugün tünne benim karşık jıladı. Nerse gajılı isimi etem. Yok, bulayına sataşıp kınadı.
Kurşu.
Eyye.
Hatın kızlar. Ne indirek vakitte jılıylar alar?
Yaratkan kimin alıp birmegensindir hele.
Ey, andı bilen vaklaşatırın kadetim yok. Başka nerse bu?
Bilmem, bilmem, eyti almayayım.
Uzemine, bir de jılağanım yok mu neyim?
Benim mi?
He.
Yok. Jılağanım yok. Cennette yaşayayım. Cennette jılamıyorlar.
Olay iken.
Eyi.
Ey unutup durum. Söyle bak etti mi?
Yapa demel şu balaşağını.
Uzun okutkaş takılkım diye ettim. Anardan bana botanika kitabı sıramak şeyim. Zoologisini oku bitirdim.
Şiden şiden kuşmayı kaldın belli.
Ey. Söyle apa. Ceyge birimle kaldırdı. Ellen indi. Hlamidi bana da sıradı da şunda.
Olay da kubu kıysın ha.
Sın Müslümem okumuşlu. Agronom.
Emin bilimsiz balta astası. Галим кишиган адам киши менен жашоо кыйын дейлер би. Коршук та шунун үчүн жыламын экен, э?
Райса, кирип жеттиң ба?
Эй, өтүп лабай.
Ал мен айтам, абит кабат кан жерсен, мен айтам кирип чыксын ал көрсөтсүн деген.
Син кирдиң эч кирип иши кала албайсың.
Кел көрсөтөм. Кел, кел. Яри, яри, яри. Яри, аха. Ахой көзлөгүмө хазыр карайм эле. Фериштем, син килмей турин дияма. Райса, мен бу нерсени булдырасыңбы?
Булдырам, булдырам, булдырам.
Булдырасыз? Нәрсе булдырасыз?
Анысы сирие фәриштем.
Сир?
Әйе.
Нинди сир ул? Әйт әле пәйгамбәр.
Әйт, мин дип бер әйттем, бәттә и все. Ике сине тран гадатым юк. Токым шулай.
Лутфы.
Әү фәриштем.
Лутфулла. Җаным, кадерлем, бәгеркәем. Әйт инде, әйт инде. Әйт инде.
Әй, шушы фәриштемнең тәмле телләре. Райса, әлі әйтек мұсың, ә? Әйді әйді, мәп әріштәп, кел, қора, мәп, мәне?
Ой!
Мәне?
Ой, беседка!
Әйді, беседка!
Ә, бұ жерлер нәп ұяда қойыла екені?
Түрлі түстегілері, яшіл, қызыл, о, зәңгер, сары түстегілер болачақ.
Ой, ой, ой, қызыл, мә, Алла дүниялар күрәсім бар екен әлі менім, Лутфи қайым. Лутфи қайым, тек бәйрәмге үлгертірсіз мұсыңа?
Ой, барышта, сен әйтмесең, жынаны көптен әзірлеп қойды мен. Аның тақталары шымартылған, шілтерлері де әзір, рамлары да ясалған. Міне, Ғайсайындарын мастерскойдан алып қайта да, іштарада қояйын де.
Ой, беседка болса, бақшаңда жәннәт кәйлен, ә?
Шылай.
Лапула бай, тек қоя қоярсыз екен әні, бақшағызда орында
юқ бей? Ә, нәртегі олмаға шыны кессер,
ә? Йоқ, фәріштем, йоқ, йоқ. Қолым бар мей? Ол олмағаш никахлашқан күнді икаулап бірге отыртқан ағаш бейд. Yok, yok, Feriştem. Olmağaşını kesmeyemez. Yine oylap koydum indi, bulayım yalnız. Bana olmağaşının kavsası bana bisetkinin ortasında.
Ye.
Butakları tübesinde kola.
Şiğriyetli de bula.
Ye.
Bisetk mühabbetimiz bulup, ikimiz oturtkan ağaşını kışağına alıp dura.
Ağaşı kırmasa.
Yok, yok, mühabbet kışağında ağaş kırmay. Beyleniniz, ne de bisetkine uzdurabız. Тезірек іште пиғамбар ақшасынан тұрмабыз.
Әй, ақша тұрында сүйләшсәгі сілткім енді.
Йоқ, йоқ, соқыр түйінді бермейбіз.
Бір ортаны қоямыз жүнді, Фәріште.
Әй, ақ болмай, болмай. Лұтфулла бі мені азғына салып жүрген жерден алып, тезушілер курсына жіберді. Күшейтті, ғұмырымдан тосын.
Яры, яры, саяры, құны екен. Көп сүйләшіна, келіштік ма?
Келіштік.
Міне болды.
Гүлжәннәт, салқын су шығарып бер әлі.
Су? Әзір.
Мұрын мәселесін. Қарап, келе мәлі ғайсай.
Лұтқұлла бұй.
Нәрсе?
Кел әлі.
Нәрсе?
Кел әлі ұтқұлла бұй.
Дейі?
Ұтыр әлі.
Ярай, ұтырам. Қайда?
Лұтқұлла бұй.
Қош.
Қатын қызлар, нейін дерек вақытта жылайлар алар?
Қатынлар ма?
Әі.
Қатынлар алар... Қинасаң жылайынды.
Әй, аңсын біле. Тағын.
Тағын. Шит күші біле ерсен.
Шик түшілен ерсен, олар қын аша башылы екен. Тағын.
Тағын ма? Тағын. Әне, өзлерін бақытсыз сесселерді елейлар.
Мін әмінсі торы келі. Әй, біздің қапқа шылды бұғай. Мен қазір ұшылабай, мен қазір.
Бұларының да тұрмышлары...
Исамсыз, Лутфулла бай.
Саумысыңдар, айда өз, Рахиме. Ана, әлі қартың айлығына шығып кетті ян бақшадан.
Көрдім, Лутфулла бай.
Нәрсе?
Сен ертеге пішенге түшеге дегенсің.
Әйесіңнен, ертеге пішенге түшеміз.
Мына бұл өләннәр, Лутфулла бай.
Әйе.
Ұрлықтан ғана өршілер.
Сен ой олар, рахатланып өршісіңдер, ертеш агроном.
Өршісіңдер. Өрші үшін олар ұрлықланырға үлгермей қалалар шул. Ел сайын ертер ақша батырға шырлықтан өршіші өләннәрді бүтінлеге бітіребіз. Мына шул, Лутфулла бай. Биш күнсізді пішанға түшмейбіз.
Неше түшмейбіз?
Шулай?
Тоқтар, неше күшін өзсіңдім?
Түшмейбіз.
Йоқ, болмайсыңдым, алай болмай. Йоқ, йоқ, йоқ, йоқ. Біздің ауыл районда әр елінде бірінші болып пішанға түшті. Бірінші болып тамамлады да, бұйылда шулай болыр, ертеңге шығамыз.
Шықмайбыз, Лутфулла бай.
Неше шықмайсың?
Шықмайбыз. Қазір қайнана бай янына бара.
А, сен бара берме. Бара берме, мына мында телефон бар. Мәне? Мә. Телефоннан ғана шалтырады. Шушында біргелеп қарайтек. Мә.
Шалтырандырмын да?
Әгер де олда мені яқласан ешлерсің екен сен,
ә? Парт жиылыш жидырам.
Қала сенің, ә? Парт жиылышта мені яқласа әлі сенің айкомға да барысың, ә?
Бармам. Ул шағында сіз айтқанша, бұлынға ертегі тұшарбыз.
Ярый, ярый, ярый, тұқтарсыным, тұқтар. Тұқтар, бұрышылып керуің үшін бек зор рахмет амсы. Тұқтар, сен шапшы ғаны, біз бұлай дейік. Келер мұнда. Сен ашық ма? Біз бұлай дейік, мәне сен ертегі ғайнан абыяна айт. Ол жиылыш жесін. Шында кеңашыр бізді қалды етер біз. Келіштік ма?
Келіштік.
Мәне болды, айда. Игауз, мен дәріп қағана қойтық.
Рахмет,
башқа, айда, шай ішіп шығасын.
Рахмет, башқа.
Айда, айда, сен, айда, айда, құрсы, айда, айда.
Рахмет, рахмет,
рахмет, айда, айда, айда, шай ішіп шығасын. Айда,
айда. Ей, көрші кірген екен. Суыны береді жанна тапа.
Ой, жанна, иге кіріп самауыр үстелді.
Мен да бұтан қасырат. Суыны береді жанна тапа.
Ақылым мені мені су іш. Нәрсе болды сен, а?
Бірақ сені ғашық болған соңдыр әлі.
Кейініп кіне ересің.
Жанна тапа.
Әйе.
Кейімі жинақсызның үші де жинақсыз. Кіші ұзың құрмет етерге тиыш. Мен да бұтан қасырат жанна тапа.
Нәрсе. Врачта болдың мәлі. Нәрсе дейсің?
Күтті.
Ой, Алла, кетсін, кет, кет. Кет оқылым.
Яшы алыр біз мекен біз? Әлі кетім ма деп тауляп қоям?
Яратасың ма?
Яратмаған қояу.
Ой, жаным, құлса да кетмі. Яратқан кішіні табу, хон қиян. Қой біраулер бәлкі яратқан кішілерін табалмеше өліп те кетелердір. Біз яшы біз бетеліміне, баласыз да.
Білмейм шол. Олған ойыншықларығына да трактор шанасына сыймас бетаным. Әні қайтышлы таразаға көз салған едім, үйден ұлтасында шікірайып бала коляскасы басып тұра. Бала деп, қойса ақылдан язған шым мен кетем. Башқаға үйленсін.
Қапшы! Қапшы! Әй, қашма, қашма! Қауышыңдан тағыды. Егін қайттың ба?
Сенің қайырдыған бұлан қарт. Мұна күштен әшталып қайттың
ба? Қая, қая, қая.
Юа, қозғалақ.
Башқа қатынлар ирлерін қамыр білен сөй, менікі пішен білен.
Витамин болыр бұл қаршығына, рахмет әйті баша.
Рахмет, рахмет. Әбілесің мі? Әмін сені нәрсе алып қайттым.
Тағын нәрселер алдың екен енді?
Бала коляскасы. Білесің мі? Шоу ғына қайтқан еді. Шоу үлгірдім. Ғалта зәңгәрін алдым. Оны білен талашып, күт соғышмадым. Әйде көрсетім.
Ені тұтырдың бейді енді шоу бала ойыншығынан қайса. Тумаған бір әлі ол бала.
Тағынлар қайғырыр нәрсе.
Есәмісіз? Нәрсе? Колхоз председателі керек пе?
Йоқ, мина әнейіз керек.
Әней! Әней!
Әл!
Әл, әсілін енді дұра бізің шақыры.
Қазір.
Исәмісіз, доктор апа.
Сауғынамы, ұлым?
Исәмісіз.
Сауғынамы, ұлым, ей!
Исәмісіз, мақтым апа, исәмісіз.
Танымыда тұрам. Сауғынамы, ескі көрші, ей!
Ескі көрші? Әне кім бұл?
Сау, Хабер еш.
Исәмісіз, Гүлжәннәт.
Хабер.
Хабер.
Хабер.
Хабер.
Ой, ой, ой, ой, тоқтаңыз, әлі тоқтаңыз. Башым әлі кетті. Хабер.
Хабер.
Шыннан да Хабер мүсіңіз?
Шыннан да Хабер мен.
Ой, Алла, Хабер. Ей, Хабер.
Хабер.
Исәмісіз, Хабер.
Исәмісіз, Гүлжәннәт. Исәмісіз.
Ой, танымау үшін ғафу етігі зинғар. Көп мәлі, оны шиыл өтті бетенді, оны шиыл.
Мені шыраштықта.
Танымасылық бұлып өзгергенсіз.
Шылай өп мүлі. Шылай да шығы, шаптай ғымыр өтті бетенді.
Ой, шәшіңіз доғара башлаға.
Мәш шәш нәрзе, баш есен болсын үлженнәт, баш.
Маңғайғызда тирен буразналар.
Шылай көрінді, менің тұрмыс шылай маңғайыма язылып барадырғанды. Әлсізнікі шыма көріне.
Нәрсе, қиынырақ яшесіз мәлі.
Бұла, қиын уақытларда болғай, лекен тұрмышымна зорламын.
Ей, ұқ, нәрсе, дір яшерәсіз, нәрсе, дір яшерәсіз кібік. Лұтфулла, лұтфулла,
Kadirli kunak geldi, sıyının mına degenni alıp çıkayım, Mustafa. Mustafa, aydan, Mustafa, kadirli kunak. Aydan.
Selametliğin neşiksin oğlum?
Özüm sorda Mahmut apa, mına uytilişim sizlere.
Yok, yok, yok. Sen yanına oturmağan kunaktan uytiliş kabul etmeyesin. Aydan, sen koyasın.
Aa, toktarı kimsin?
İsen misiniz?
İsa Mahavirenem, sağ ol, selamet mağuldaş. Haydi, haydi, haydi, rahimin. Karakın dizilerine, haydi rahimin. Doktor, bir hazır, dizgine çıkıp kresi tutan arkada.
Zinhar maşanat.
Ben maşanat. Yok, hadi, sıram kaybet. Zinhar maşanat, haydi, haydi. Haydi, periştim, üstelilerin nezirle. Mina bu, tamak sulatatın ayı bile senin buraya çıraşını kütlerken, haydi.
Haydi, haydi, maşanat. Zuhaktan yok, bal maşanat.
Miş.
Bala mağur. Nasıl
bala?
Mina, Ecevdeki skvajnaların birisinde avari olgan iken. Kız çıkımını şunda bargan edin, kinetkine uğrup gitti. Felşir kız üle yol iken, yardım etmezsiz mi?
Şunda yolga bala alıp çıkalar mı ne haber?
Biz onun enisin kundik.
Nişan
ya. Yoksangan günleri. Viş kurman yanında jilek, biraz kongel aşılmasın diye balı bargan edim de. Mina kinetkine uğrup gitti şu.
İsimi neşe?
Elfiye.
Neşe yaş?
5 yaş dola.
Kaya sonunuzu?
Kabinde Maktum abi, baktı maşinasında.
Son, ağırı balanı
kaldırdı. Var güzeli var, mürendi. Ağırı salı balanı maşına kaybedesin de kaldırdı. Bari alıp gir, alıp gir gizire.
Kipken balık kibik bulgan.
Ne işlesin bitirin işte, ben de üstünün hazır.
Biz de yaşayız, ul da yaşayın bitirgandır indi.
Nerse? Kızganasın mı sen Ferişte?
Kızganmasın. Habir, git ol canım. Habir, habir.
Oğullarına kup kurdum ha, barat ne mi sizdekine?
Ay, barat ne miyim, cennetim dekine. Ya Elfiye'nin için?
Yüzüklar kütlerim.
Şuray mı, hazır müzikin
falan. Bak tuhafa, bak şey evine alıp kırıp barat. Eyde, haber tuğan, oturun, eyde.
Eyde,
rahmet, İzmir, eyde siyir. Eyde, Farıştan, kim?
Ya?
Eyde, bana, eyde. Hoppa.
Elfiye selametlensin.
Şuray bulsun.
Eyde, güzelim, bana.
Şuray bulsun.
Farıştan'ın telege kabul bulsun, eyde biz. Haydi. Haydi Habib Doğan. Git içeri bana. İş pişmağından.
Rahmat.
Sumsasından.
Rahmat.
Degen de haydi bana. Şöyle ettirip Habib Doğan senin de neftçi mi hazır?
İyi. İnjener, neftçanik. Başta Tümen ülkesinde işledim. Hazır bana. Doğan yaparağa koydum. Neftinin elmetteki şekillisin üzümüzde de tabasıyım.
Eşiniz günşi tatırgandır. Siz gümür boyu yolda bit.
Kim yolda da uygul cennet? Barımızda yolda.
Şunday.
Siz nindi işte Lutfullah Bey? Rayonga kuşereler de işitken edin.
Aha, iyi. Bana ilangaş kuşermek alın deyin de. Presidatli yardımcısı. İyi. Hayır hali presidatlinin uzun kurslarla zibergen nasıl vakıtlıca presidatlik bulup kaldım.
İyi. Siz nindi işte Gül Cennet?
Kitaphanede müdir.
Okuğa seletliydi şu.
Ay, okuyayım, şitten tırıp. Minel hazırda kontrol işi bile mutluraydım.
Haydi, jit içeri haber durma, jit içeri haydi.
Yarın.
Haydi, jit içeri zelim.
Mine, şule yaşat yatab zinde. Lütfullah abzayı kız benim için öyle bir tıra. İlana şu bizge 8 yıl tuluğa tırım o. 9 yıl tuluğa servis bile gitti. Habi o müne bir siyatkı yasatı bir mekşi.
Hayır, ne de barıştı efendim. Kimde kireyi var başta sıra bitirme.
Uzigiz Lütfullah abiga nerse bile gitti kızı.
Min mi? Uzi mi? Oy. Oy, hani sizin fotoğrafınızı albümüme koyarga deyip izleydim.
Koymağız Gül Cennet.
Niye?
O haber yok indi.
Koşumda oturasız bir.
Mısı başka haber anın tıgısı öldü.
Amin kiresinşe bu haberinin yuvalıp ölgeninin tırılığını diler idim.
Oğlum.
Ölgenler tırılmeler Gül Cennet.
Kim bile belki mi namini kıkıbı cennet de tırılada tırganlardır ha?
Oğlum. Haber, kızına salkın degen. Yulgalı çağırığa yaramay. Yok.
Kaldıralım. Kaldıralım Mahmut
abi. Biz de kaldık, biz de biz kararız.
Ey, niye mende buluşurum?
Ha, bulay.
Хәбер туған ауру баланы юлда азаптап йөртмәсен. Ана икесе дә карыйбыз дип торалар. Үйдә иркен, врач та чакыртырбыз, сен аны бездә генә калдыр.
Башка чарам юк инде.
Әйе, шулай, шулай, шулай.
Бер ике көн булса да калып.
Шулай, әйе.
Ә, кирәк булсам хәбәр итәм.
Хәбәр итәм, шул
тора. Чарашырбыз бит әле.
Кызым сездә кала. Мактаба, мине озат.
Ярый. Аяра кушка хәбәр туған. Ярый. Башка китмә калдырадык бер ие. Врач чакыртырбыз ие, бер ие алмас. Шул кирәк кермәде. Ярый, ярый, хәерле юк.
Хәерле юк. Ой Алла, ой Алла, шалары башлаган шеш, жетчиклы маңгай, хатыны үлген, кызы ауырый. Ола вариди башыга, шамларлык түгел бу.
Ана шулай инде фариштем. Ай бир кишилер дөньяның жәннәтендә яшәүгә караганда, тормышның тамыгында кайнауны артыграк күрәләр.
Юк, алай яшәгән кеше белән тора алмас идем мин, китмичә дөрес эшләгәнмен. Әйе? Лутфулла абыя?
Ә, қоя, бір мәрі қарыш.
Нәрсеге ол сізге? Тұқта, тұқта. Олай бік керек болса, өзіңіз бізге келігіз? Йоқ, йоқ, квартирымызға түгіл, үй бізге. Чемаданыңызны да өзіңіз білен алыңыз, бұлса, бұлса, сандығыңызны да қол қалдырмағыз. Бір сат ашқан ұшында. Жылый? Жылый?
Бар, Әлферштам. Бар, юат. Йоқсына тұрған.
Әй, әй, әй.
Бар,
қазір.
Бұл ұшырмын, дедім.
Қазір, әй, юатам. Юатам, қазір.
Әй, әй, қазір. Үшкә жиымын кетем. Ярай.
Лұтула бай.
Нәрсе болды тағы?
Сәфәр тұраптырмаз запас шеслер керек екен.
Әй, егітлер. Бірсіне берсең керек ме? Керек түгілме, бітінісі сұрай башлай. Яки председатель үзе кайтмыш, я инженер, механик килмесе бер шырып та юк.
Ул механик кашан киләчәксең?
Ә мин кая белим?
Лутфулла бай.
Нәрсә тагы, нәрсә?
Район магазинына палаткалар кайткан икән.
Кайтсасың.
Булынчыларга да бер нишан алсагыз.
Эй, сеңлем. Пишән ишин гомер буе шалаштырып үстәделәр.
И хәзер бер мәзамат түгел бит инде җирдә хәзер.
Яр, яр, яр, җитте. Нишан асып ясын?
Онны диләр.
Бер бишне алырсыз.
Биш көн аз бит инде шесенә.
Калганын кайткач Гарифа бигез алып берер инде. Ярый, ашыгам, ашыгам. Ни, Фәрештә, эшләрем чыгар әле. Бунчылар көтәдер, ашыгам.
Әйе, менә ул.
Кая бирәм? Рәхмәт.
Ой, бала тәне нинди йомшак, нәфис, ут кебек кайнар үзе. Тирелер микән ул Лутфулла?
Нинди бала?
Тирелер микән ул?
Кабир абыеңны кер. Авырган да бездә калдыр.
Әйе.
Исәнмәсез. Хәерле көннәр.
Хәерле көн.
Миңа председатель кирәк иде.
Әнә ул, әнә, әнә.
Исәнмесез? Мин булам председатель.
Исәнмесез? Әсһәр Таһиров.
Бик шәп, бик яхшы. Мин Лутфулла
диелер. Быел гына институтта тәмамладым, инженер-механик. Сезгә билгеләделәр.
Ах, менә ничек, менә ничек. Бик шәп туган, күптән көткән идек. Әйдәгез, рәхим итегез.
Чемоданыгыз белән килегез дигәч килдем инде. Сандыгым юк.
Әйе, бу таныш булыгыз. Минем иптәшем Гөлҗәннәт.
Сәламәтсез, Гөлҗәннәт апа.
Ой, апа, мин шулай бик картмыни?
Миңа 32 яш.
Ә миңа 30 гына. Биләк мин сезгә апа түгел.
Апа итәсез, апа итәсез.
Сеңлем Сайра белән таныш булыгыз.
Әйе, Сайра. Менә бу яңа инженер.
Сез танышлар апа. Иптәш Тагиров безнең институтта уздырылган кешеләргә бик еш килә иде. Хәтта бергә бигән чакларыбыз да булды.
Әйе, сез генә менә ничә чакырып бер тапкыр да безнең институтка килмәдегез.
Чакыра белмәгәнсездер. Институтны соңрак тәмамлагансыз икән.
Әйе, армиядан кайтканнан соң 5 ел колхозда эшләдем. Шуннан соң менә институтка.
Син ягыз.
Ә мин иләнмәгән әле. Әйе.
Фатирга урнаштыгызмы соң әле?
Алса да булыр.
Менә туган туктарыбыз булай дигәре.
Әйе.
Эшнең бик кызу чагы. Табуласы фатирны эзләп йөргән ши хәзергә сез бездә генә торып.
Юк,
юк, юк, юк. Ана, ана күрәсез, менә телефонда шалтырый. Әйтәм, мин кешенең муеннан чагы. Хәзер, хәзер кайнам, хәзер. Беләсезме, сез бездә каласыз. Әйтәм бит, инженер белән председательнең бер идә булуы. Эш өчен дә бик уңай. Соң чәй эчкәндә киңәш алып була. Шулай, килештек туган бездә каласыз. Нәрсә, нәрсә кайнам? Хәзер барып җитәм кайнам. Хәзер барып җитәм. Әйе. Әле монда бер яңалык бар, әйе. Ансы инде баргач әйтербер. Ярый, ярый, ярый. Хәзер барып җитәм. Ярый туган, шулай килештек бездә каласыз. Әнің ашығам идарада күтелер.
Алай болса енді іш турында идарада сөйлесе.
Идарада сөйлесе.
Яры, яры.
Фәрішті.
Әйе.
Қонақты әйбәтлеп ашатыңыз, ішертіңіз. Әсіз туған ял еткеш идарада келдіңіз. Рахмында қоған мәселелерін хал етіңіз. Яры, мен ашығам. Ашығам фәрішті. Қой, ашығам. Ашығам, ашығам. Күтелер. Яры, яры, туған, келісте қызда қаласыз.
Yo'ni balig'iz asar. Hozir men sizga suv solaman.
Suv o'zim solarman. Sen sabog'ni qarapa.
Uni sen qarasang-da bo'laydi. A, yari, yari, yari. Yari.
Bizning suv birida. Ayumg'ish mana bunda.
Rahmat ko'ram.
Bugundan so'ng bu ishlarni o'zingiz boshqarasiz, tashtakirus.
Tirishirmin endi sayra.
Yuldunuz mu Hasan
abi? Hazır kafayı diyes. Hazır kafayı diyes.
Uy, nindi matur yavrak. Kurasana sayra, nindi matur kıyaş yavrak. Uy, başka yapıp kararga mümkün mü?
Kararız, kararız Gülcennet Hanım kararız.
Uy, bir beyle geç salarsa da kelimi. Simil gizge mi bu?
Yok, ben ona... Сүйген қызыма деп алған едім.
Алғаш неге бермейсізсің?
Беремін.
Қойшы.
Ауылымызға қайтқаш, өзін іздеп тапқаш.
Ой, әсі, менде бір батыр яулықтар бар. Алмашамыз ма?
Жоқ, болмайды. Гүләкке деп алған еш.
Аңдашылған ба?
Әй, ой, менде батыр, ой, менде батыр. Мен алғыс.
Рахмет.
Бұғыма, әйдәріз, мұна беріге кіріміз, әйдәріз, рахим бітіңіз, рахим бітіңіз, әйдәріз, ұташылам. Матурда, сүйкі мінеді?
32 қадар үлеміш ерге жүнсіз егіттір әлі.
Яратқан қызларына тұрылықлы егіттілерін ашар болмайлар. Тілесен, мұна деген егіттіні баш едірем деп мақтанған едің. Я, курсат кимлегинни баш идиринда шул бир китни.
Киши йураги билан шоярга ярамай. Анын сүйгени бар.
Эшигити сүйген кызына калар. Эмине син анын яулыгын гына ала.
Мена яулык керекми.
Ой жаным, бик керек иде да колуңнан келмеш ул сенің.
Кызык. Балки сенің колуңнан келедир.
Ай, мен сенің киштен келмегенни да булдыра алам.
Ниятыңны билсе, бүгүн үк ийиңнен кетер.
Кішілер еліннеттен кетмейлер, сіңілім.
Сен ашаған башқаларға шамызға мүмкін?
Мен ақшам, бүтін кішіге де ақшай.
Юк, бүтін кішіге де түгір. Міне мен ашам.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрында драматург Юныс Әминов әсері бойынша қойылған Гүл Жәннәтнің Жәннәті спектакль язмасының бірінші үлішін тыңдадыңыз. Ролдерні башқардылар. Гүл Жәннәт, Асия Ғалиева, Лотфулла, Шаукет Биктимиров, Сайра, Люция Фарсина, Мәхдуме, Ғалима Ибрахимова, Хабир, Ирік Бахманов, Мүслиме, Флёра Хамитова, Гайса, Дилюс Ильясов, Әсхәр, Ренат Тажетдинов. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясында 1969 елда язып алынған. Аның икенші үлеше бик тезден Россия радиосының хабарлар шығарылышынан соң 16 сағат 10 минутта болашақ. Бізнің дулқынлардан айрылмағыз, қадірлі дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.